Par papildtermiņa centralizēto eksāmenu norisi, VISC informē, ka visu papildtermiņa centralizēto eksāmenu norises sākums ir 11.00, eksāmenu norises vietā jāierodas līdz 10.45 līdz ņemot personu identifikācijas dokumentu visu eksāmenu ilgums līdz 3 stundām norises vieta eksāmenes datums vieta adrese latviešu valoda 9. KL, mazākumtautību izglaprogra 2.07.20 VISC vaļņu iela 2. Angļu valoda 9.07.20 Rīgas valsts 1. Ģimnāzija Reņa Bulvāris 8. Krievu valoda 9.07.20 Rīgas valsts 1. Ģimnāzija Reņa Bulvāris 8. Vācu valoda 9.07.20 Rīgas valsts 1. Ģimnāzija Reņa Bulvāris 8. Latviešu valoda 13.07.20 Rīgas valsts 1. Ģimnāzija Reņa Bulvāris 8. Matemātika 15.07.20 Rīgas valsts 1. Ģimnāzija Reņa Bulvāris 8. Bioloģija 17.07.20 Rīgas valsts 1. Ģimnāzija Reņa Bulvāris 8. Latvijas un pasaules vēsture 20.07.20 Rīgas valsts 1. Ģimnāzija Reņa Bulvāris 8. Ķīmija 22.07.20 Rīgas valsts 1. Ģimnāzija Reņa Bulvāris 8. Fizika 24.07.20 Rīgas valsts 1. Ģimnāzija Reņa Bulvāris 8. Darbu izpilda ar tumši zilu vai melnu pildspalvu drīkst izmantot tikai attiecīgajā valsts pārbaudes darba programmā norādītos palīglīdzekļus. Formulu lapu drīkst izmantot visās eksāmena daļās eksāmena laikā atļauts lietot līdz paņemto ūdeni, personiskos dezinfekcijas līdzekļus pie izglītojamajiem un personām, kuras piedalās eksāmena nodrošināšanā, no brīža, kad viņiem ir pieejams eksāmena materiāls, līdz eksāmena norises beigām nedrīkst atrasties ierīces planšetdators, piezīmjedators, viettālrunis, vietpulkstenis UC, saziņas un informācijas apmaiņas līdzekļi komats, kuras nav paredzētas valsts pārbaudes darbu norises darbību laikos certifikātus par papildtermiņa centralizētajiem eksāmeniem vispārējā vidējā izglītībā VISC izsniegs izglītības pārvaldēm 2020. gada 30. jūlijā.